fresha fisho. Ha, jen vi estas. Mi credis che vi mortis.
Tiu scherzo ne estas originala. Mi venis kiam mi finis mian manĝon. Ankaŭ mi devas manĝi, sinjorino.
Ĉu vi havas menuon?
Ankoraŭ ne. Mi intencis skribi ĝin, sed vi interrompis min. Ĉu plaĉas al vi fumaĝita fiŝo?
Ne, dankon. Mi ne ŝatis fumaĝitan fiŝon en alia restoracio.
Mi estas certa ke ĝi estis putra.
Kion vi rekomendas?
Mi rekomendas ke vi ne plu iru al tiu restoracio.
Mi timas ke vi miskomprenis min.
Ne havu timon. Vi ne estas en danĝero. Kion vi volas mandi?
Ĉu vi havas angilon?
Jes, ĝi estas almenaŭ unu metron longa.
Mi ne deziras metron da angilo. Ĉu mi aspektas kiel krokodilo?
Tute ne, sinjorino. Ne tute.
Kia maniere vi kuiras angilojn?
Mi ne kuiras ilin, ni havas kuiriston, kaj vere ne plaĉas al mi lia metodo. Vi ne ŝatos ĝin.
Dankon. Ĉu vi havas alian specon de fiŝo?
Mi volas paroli sincere. La fiŝoj hodiaŭ matene malbonodoras.
Kion vi rekomendas? Plaĉas al mi fiŝo?
Se vi insistas pri fiŝo, la plej freŝa estas katolo da sardinoj.